Регистрирани се 766 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 31 починато лице, а регистрирани се 1118 оздравени пациенти. Многу е веројатно дека вакцината против COVID-19 ќе стане сезонска, имајќи го предвид досегашното искуство и проблемите во периодот што следи. Српскиот институт за вирусологија, вакцини и серуми Торлак ќе биде наш стратешки партнер за набавка на вакцини. Најави министер за здравство Венко Филипче денеска на заедничка пресконференција со српскиот колега Златибор Лонџар. Филипче појасни дека било разговарано за капацитетите кои ги има институтот Торлак за производство на месечно ниво. Откако ќе започне со производство. Претеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата денеска во основното јавно обвинителство поднесува кривична пријава против председателот на собранието Тала Џафери и двајца претеници заразени со COVID-19 кои дојдоа на гласањето во собранието. Опозицијската партија смета дека со тоа е прекршен кривичниот законник. За СДСМ кривичните пријави поднесени од ВМРО-ДПМН и од Левица се неосновани и престуваат доказ дека овие партии не може да се помират со фактот што собранието тој ги изгласа законите со кои помошта по 2 месеци блокада конечно пристигна кај работниците. Бугарскиот председател Румен Радев соопшти дека според уставот на Бугарија на партијата ГЕРБ, поточно поранешниот министер за надворешни работи Даниел Митов, му го вратил мандатот за формирање нова бугарска влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неколку афери се поврзуваат со власта во актуелниот период. За некој од нив е почната постапка, за некој пак нема информации што се случува. Гурива ли сето ова кредибилитетот на власта? Фросина Димеска.
Поранешниот генерален секретар на владата и доскоро висок владин службеник Драги Рашковски ја поминува првата недела во домашен притвор откако во петокот судот одлучи да му изрече таква мерка. Обвинителството го сумничи за злоупотреба на службената положба во случајот со набавка на софтвер кој што МВР со месеци не го користи. И по неговото приведување премиерот Зоран Заев остана на тврдењето дека јавната набавка на софтверот била спроведена согласно за законите и деловникот за работа на владата. Друг поранешен соработник на премиерот Ден Дончев пак лани се соочи со обвинување во медиумите во кои беше прикажана и снимка на која се гледа како од едно лице зема купче со пари и ги става во торба. За поранешниот директор на Фондот за здравство нема информации што се случува, а последна вест од месецов е дека Државната комисија за спречување на корупција го казни со 150 евра. Често повторуваната реченица од премиерот и од други владени представници е дека никој не е недопирлив и дека крајниот збор го имаат правосудните органи. Но како и да е, сето ова ке влие врз рейтингот на власта ако не се види докрај судска разврска. Вели политичка